Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prangë. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentët e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić janë takuar të njëjtën në Bruksel me ndërmjetësimin e shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Kjo e fundit ka lëshuar një deklaratë për media duke thënë se të dyja palët janë pajtuar për hapat përfundimtar në zbatimin e marrëveshjes për drejtësinë. Presidentët konfirmuan se marrëveshja do të zbatohet plotësisht më 17 tetor 2017, ka thënë Mogherini. Më shumë hollësin nga Brukseli na sjell Augustin Palokaj.
Në Bruksel është zhvilluar një takim jo formal i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić, i thirrur nga dërmjetësuesja e këtij takimi Federica Mogherini. Ndonë se në bëhe thonë se takimi ishte jo formal, a i me gjithat ishte në kuadrë të procesit të dialogu. Përfaqëve se lartë e bëhes për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, konfirmoj atë që më parë para gazetarve e thanë edhe presidentët Thaçi dhe Vučić, se palët janë pajtuar që të ketë përparim në zbatimin e marrëveshjeve të arritura më parë, e janë pajtuar sidomos që së shpejti të zbatohet edhe marrëveshja për drejtësinë. Në një komunikat të lëshuar nga zyra e zonës Mogherini, thuhet se presidentet konfirmuan se marrëveshja do të zbatohet plotësisht deri me 17 tetor të këtij viti. Atë ditë, gjykatësit, prokurorët dhe stafi gjyqësor do të integrohen në gjykatorin e Kosovës. Integrimi i personelit gjyqësor do të mundësojë drejtësi në gjithë territorin e Kosovës e në veçanti në rajonin e Mitrovicës, thuhet në deklaratën e zonës Mogherini. Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian thonë se nuk është fshehtësi se ka pasur ngjecje në zbatimin e shumë marrëveshjeve të arritura në dialog dhe se duhet të vazhdohet me implementim, sepse implementimi është pjesë kryesore e dialogut dhe pa implementim të marrëveshjeve dialogu nuk do të kishte kuptim. Por zyrtarët evropian janë të vetëdijshëm për pengesat që kanë ekzistuar në zbatimin e marrëveshjeve e që janë të lidhura me proceset zgjedhore së pari në Serbi e më vonë edhe në Kosovë. Duke folur para gazetarëve pas takimit, edhe Thaçi edhe Vučić kanë thënë se ata janë pajtuar që të ketë takime më të shpeshta të tyre me qëllim të arritjes marrëveshjeve si që falë ata në mes të dy popujve.
Edhe Kosova, edhe Serbia, qytetarët e dy vendeve ka nevoj për një marrëveshje përfundimtare që i ha perspektivë të dy vendeve tonë në perspektivën evropiane dhe Kosovës, antarësim në gjitha strukturat ndërkombëtare. Vetëm dialogu, mirëkuptimi dhe pajtimi në rruga e së ardhmes për dy vendet, ndaj shpresoj që do të punojmë në këtë frymë edhe në të ardhmen dhe do të arrihen marrëveshje.
Ka thënë presidenti Kosovës Hashim Thaçi. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Bloku fitues i zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit, koalicioni PAN ka thënë se po vazhdon bisedimet me partitë politike për të siguruar numrin e mjaftueshëm të deputetëve për konstituimin e kuvendit. Përfaqësues të PAN-it janë zotuar se Kosova brenda një kohe të shkurtër do t'i ketë institucionat e reja. Kryesuesi i seancës konstituive Adem Mikullovci ka thënë se nuk e ka ndërmend të thras vazhdimin e seancës derisa nuk ka një marrëveshje politike që garanton zhbllokimin e situatës në kuvend. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Me gjithë paralajmërimet, subjekti fitues i zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit, koalicioni PAN ku bën pjesë Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma nuk ka arritur ende të vendosë ndonjë marrëveshje me ndonjërin prej subjekteve politike për të ikalimin e nyjes së krijuar rreth konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Nga ky koalicion i cili e ka të drejtën e propozimit të kryetarit të Kuvendit, por nuk e ka shumicën për të zgjedhur atë, thonë se janë duke diskutuar me deputet dhe parti politike që të sigurojnë numër të mjaftueshëm të votave për konstituimin e Kuvendit dhe qeverisë së re, por ende nuk është finalizuar ndonjë marrëveshje. Pal Lekaj, nënkryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se partitë politike pjesë e koalicionit PAN janë duke intensifikuar përpjekjet për krijimin e institucioneve të reja.
Jemi në biseda të vazhdueshme edhe me subjektet politike, edhe me deputet dhe pritet që mrenda një kohë shumë shkurt të krijohen institucionet.
I mandatuari për kryeministër të Kosovës nga koalicioni PAN Ramush Radinaj ka zhvilluar takime me drejtues të Aleancës Kosova e Re, e u thequr nga afaristi i njohur Bexhet Pacolli, por ende nuk është thënë se ka pasur ndonjë marrëveshje konkrete. Aleanca Kosova e Re është pjesë e koalicionit me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Alternativën. Ajo ka 4 deputet dhe si që është raportuar, Haradinaj tashmë ka zhvilluar takime edhe me disa prej këtyre deputetve. Mirë po, zëvendës presidenti dhe sekretari i përgjithshëm i Aleancës Kosova e Re, Vesel Makolli, tha për Radio Evropa e Lirë se AKR-ja nuk ka dere me tash asnjë marrëveshje me koalicionin e Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, i njohur si koalicioni PAN.
Jo, s'ka në marrëveshje, s'ka. Prezidenti jonë ka qenë në kontakt me të dy subjekte, edhe me LBK-n edhe me Vendosin, ka pasur takime, ne shpresojmë që do të arrinë në marrëveshje.
Ai tha se Aleanca Kosova e Re dhe lideri i saj janë promotor në gjetjen e një zgjidhje më të shpejtë për zhbllokimin e funksionimit të Kosovës.
Varianti i parë është një qeveri gjithëpërfshirëse. Nëse jo gjithëpërfshirëse, atëherë bile pa PDK, në bukon më mirë. PDK me kalun në opozitë, dhe ashtu i ka humbur numrat, nuk i ka numrat, kështu që është mirë se ajo një herë ta liron vendin në performë.
Kryesuesi i seancës konstituive, deputeti Ademi Kullovci, tha se tash për tash nuk e ka ndërmend të thras vazhdimin e seancës konstituive, e cila ka nisur që nga 3 gushti dhe ka mbetur e papërfunduar. Sipas tij, seanca mund të thirret vetëm nëse ka ndonjë marrëveshje politike që garanton zhbllokimin e krijuar në kuvend.
Kur pani i bën numrat, ose nëse bëhet fare aleancë mes Vendosjes së Revizjes Demokratike,
formimi institucioneve të reja të Kosovës të dalën nga zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit vazhdon të mbetet i paqartë. Nyja politike rreth konstituimit të kuvendit dhe formimit të qeverisë së re të Kosovës po vazhdon përderisa ende nuk është krijuar një shumicë parlamentare që do të kishte votat e mjaftueshme për formimin e institucioneve të reja. Pas zgjidhjen e kryetarit të kuvendit, procedurë kjo e nisur që nga 3 gushti, ky institucion konsiderohet i pa konstituar, çka e pamundson edhe nisjen e procedurës për formimin e qeverisë së re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Me pjesëmarrje në një numri të madh të besimtarëve musliman në xhamin e madh në Prishtinë është bërë të premten falja e Kurban Bajramit. Kryeimami i Bashkisë Islame të Kosovës Sabri Bajgora ka thënë se në këtë ditë duhet ndihmuar të varfrit, skamnorët dhe jetimët. Për më shumë dëgjojmë se Risharton Konushevcin.
Besimtarët musliman festën e Kurban Bajramit në Kosovë kanë nisur në xhamin e madh të Prishtinës Sultan Mehmet Fatih, ku kanë bërë faljen e namazit të Bajramit. Drejtuesi të medrezës Alauddin e Prishtinë dhe kryeimam kanë adresuar mesazhe urruese me rastin e kësaj feste. Festa e Kurban Bajramit është një nga festat më të shënuara për botën islame që shënon edhe fundin e ritit të Haxhillëkut i konsideruar si proces bindje, paqe dhe sakrifice. Simbolik tjetër e kësaj feste është thërrja e kurbanëve dhe dhuratave ndaj të varfërve. Kryeimami i Bashkisë Islame të Kosovës Sabri Bajgora në mesazhin e Kurban Bajramit tha se sot më tepër se kur bota ka nevojë për paqe dhe harmoni. Ai ka ftuar edhe drejtuesit e institucioneve të Kosovës që të punojnë më shumë për fuqizimin e shtetit.
Nga ky vend i bekuar, i ftoj të gjithë prijatarët tanë politik, si dhe qytetarët e Republikës së Kosovës, që të punojnë e të kontribuojnë edhe më shumë për ndërtimin dhe fuqizimin e mbështetshëm të vendit tonë. Kontributi ynë për ndërtimin e një shteti funksional, ku do të respektohet e drejta e çdo individi, është amanet mbi amanete dhe është detyrë e shenjtë.
Në xhamin e madh në Prishtinë, në ligjëratën e tij për fen dhe festën e Kurban Bajramit, Jakup Çunaku, drejtori i medrezës Alauddin në Prishtinë, tha se qytetarët e Kosovës në këtë ditë feste duhet të tregohen solidar për familjet në nevojë.
Ju sot për mes sakrificës suaj që do të bëni, do të mundsoni që festën e Kurban Bajramit ta gëzojnë edhe jetimet, skamnorët, njerëzit në nevojë, sepse vetëm kështu i shtohet kuptimi kësaj feste të shej. Dobit e fes janë të panumërta, njëra nga ato është vlera e përmendjes së Zotit.
Me rastin e festës së Kurban Bajramit, besimtarët islam i kanë uruar dhe udhëhecit e institucioneve më të larta dhe ata të partive politike. Në urimin për këtë fest, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se kjo feste e solidarizimit, humanizmit dhe bashkimit të qytetarëve uroj që të sjellë sa më shumë gëzime, mirëkuptim dhe harmoni në familjet tuaja, ka shkruar Thaçi në faqen e tij në rrjetin social Facebook. Ai ka shtuar po ashtu se Kosova dhe qytetarët e saj krenohen me tolerancën ndërvetare dhe vlera tjera që po kultivohen në shoqëri. Kurse Kryeministri Republikës së Kosovës në largim, Isa Mustafa, me rastin e festës ka uruar besimtarët musliman dhe bashkësinë islame të Kosovës. Në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës, ai ka thënë se festa e Kurban Bajramit e gjen shoqërinë tonë në përpjekje e sipër për të zhvilluar e forcuar rrugtimin tonë për zhvillim, paqe dhe integrime euroatlantike, tashmë të dëshmuar si e drejtë e të dobishme për vendin tonë dhe qytetarët tanë, thuhet në mesazhin e Kryeministrit Mustafa, duke vazhduar se Qeveria e Republikës së Kosovës do të vazhdojë pandalshëm angazhimin për mbrojtjen dhe kultivimin e vlerave të dëshmuara për të mirën e lirisë, barazisë dhe tolerancës për të gjithë qytetarët e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë edhe me një kronikën nga ekonomia. Mungesa e qarkullimit të parasë së gatshme në tregun e Kosovës ka rritur nivelin e këmbimit të mallit më madh, thonë afaristët dhe ekspertët e çështjeve ekonomike. Sipas tyre, mungesa e parave vjen për shkak të nivelit të lartë të importit, i cili bën që paratë e gatshme të dalin jashtë Kosovës. Kronikën e Adia Ahmetit.
Afaristët në Kosovë po ballafaqohen me mungesë qarkullimit të parasë gatshme në treg dhe si alternativë është rritur niveli i këmbimit të mallrave. Njëherësh është vështirësuar zhvillimi i veprimtarive të kompanive prodhuese. Një situatë më rënduar vërej tek sektori ndërtimit që sipas udhëheqësve të shoqatës së ndërtimtarëve në shumicën e rasteve investitorët e objekteve në marrëveshje me kompanitë e kontraktuara për ndërtim në këmbim të parave ofrojnë banesa. Brahim Selimaj, kryetari kësaj shoqate, tha për Radio në Evropa e Lirë se deri në 60% e shumës e mjeteve financiare realizohet me kompensim, kurse pjesa tjetër me parate gatshme.
Me qenë se bankat në Kosovë janë ato të cilat diktojnë që investitorët në Kosovë të janë në pozitat e palahmushëm për shkak të kamatave dhe për shkak afateve cilat janë përmarrën një kredije, janë të obliguar në mungesë të keshit që këto kompenzimet e janë prej më të ndryshmeve.
Mungesa qarkullimit të parave të gatshme në treg ka bërë që ekonomia në Kosovë të jetë stërngarkuar me borxhen e mes bizneseve. Një shqetësim të tillë paraqet edhe Shaqir Palushi, pronari i kompanisë Frutex nga Suhareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike. Ai tregon se për shkak të vonesave të kthimit të borxhit nga kompanitë me të cilat operojnë, detyrohet të hyjë në kredi në mënyrë që të realizojë pagesat e obligueshme për furnizuesit ndërkombëtar.
Rastet kur ofrojnë kompenzim dhe janë rastet më të mira. Ka raste kur kompanitë janë me probleme financiare dhe nuk janë gjendje më dje as këtë formë të ofrojnë, po.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike pohojnë se mungesa parave të gatshme në treg është pasojë nivelit të lartë të importit që ka ndikon që parat të gatshme të dalin jashtë Kosovës. Naim Gash, ekspert për çështje ekonomike, thot se metoda më vjetër të bërit tregti është forma këmbimit mall me mall. Kjo sipas tij tregon mungesën e parave në qarkullim tek kompanitë private.
Në fakt, bizneset kosovare ballafaqohen me një mungesë të potencialit financiar të të ardhurave dhe një pjesë detyrohen që shërbimet e tyre ose prodhimtarinë ose produktet e tyre ti plasojnë nëpërmes shkëmbimit të mallrave me mall.
Këmbimi i mallrave është pjesë e ekonomisë i cili nënkupton ndrrimin e mallrave për mall ose për para. Këmbimi i mallrave është veprim ekonomik i nevojshëm, me që në një vend nuk mund të prodhohen të gjitha prodhimet e nevojshme për jetën e njerëzve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kjo të ndëruar dëgjuesi ishte për mbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcilni edhe në Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.